UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean, lau gradu ondoko sustatu ditu, 2015-2016 ikasturterako. Ainhoa Latatu, gradu ondoko ikasketetako arduraduna, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, zeintzuk dira gradu ondoko hien helburuak?
Bueno, helburu orokorra izango litzateke gradutik harago gizarteari lotuta eskaintzea horrelango formazio espezializatu bat, ez? Oin gizartea dituen behar hoiei erantzuteko. Eta gero bakoitzak badauka bere helburuak eta batez ere azpimarratzekoa bat trebakuntza edo amaia praktiko hori garatzea.
Gradu ondoko ikasketak UEUren ildo estrategiko nagusienetako bat dira.
Bai, Holanda. Ezin dugu aiztu Udako Euskal Unibertsitatea ere bere izaeran baduela Unibertsitate mailako ikasketak eskaintzea, eta maila horretan gradu ondokoak gaur egun eskaintzen du euskarazko titulazio ofizial horiek eskaintzeko bide bat.
Kasu honetan elkarlanean ibiliko zarete Euskal Herriko Unibertsitatearekin.
Bai, tituluak UPV-renak dira, hau da, markoa UPV-ak eskaintzen du, UPV-ko saiek eta irakasleek osatzen dute eskaintza honen maila akademikoa, eta UEU-k egiten duena, bada, apur bet hori aurrera eroan, ez? Ba, alde batetik bai gai aurrera eroateko orduan, bai egunerokotasunean, ba behar diren baliabideak jartzen. Bai, elkarlan batean oinarritzen da.
Gradu ondoko ikasketak, goi mailako ikasketak dira, baina euskarari dagokionez bederen eskaintza tamales txikia da.
Bai, oso txikia eta hori urtero errepikatzen den kontu bat da. 35-41 berezko titulu eskaintzen ditu Unibertsitate publikoak, unibertsitate pribatuetan baten badago bebai euskaraz, baina oso gitxi dira. Eta euskarazko eskaintza 40 hoietatik, ba mugatzen da UEUk eskaintzen dituen hauei. Lau ikastaro hauek, gero Isnetekoa, Isneteke Asmos Fundazioak eskaintzen du, bere jatorrian UEU eta Asmos ibili ziren eta gaur egun Asmosek eskaintzen duena. Baina bai, ba 35-40 hoietatik, 5 hauek bakarrik egin daitezke euskeraz.
Edo zein kasutan, gradundokoak ez dira masterrak bezain ezagunak, baina bai interesgarriak.
Bai, egia da azkenengo unibertsitateko legea aldatu zanean, ba master itxorrekin, ez, ba emoten zaio beste nolabaiteko maila. Gradundoko hauek espezialista titulua eskaintzen dute, eta askoz malguagoa dira urte baten egin daitezke, eta oso presente daukate be bai, ba hasieran esan duten moduan, maila praktiko hori, ez, ba bukaeran badago proiektu bat, eta bertan txertatzen dira gradundoko osoan emondako edukiak, ba norberaren proiektu hori garatzeko bidean.
Esan duzun bezala, gradundoko ikasketak hein handi batean bederen etxetik jarrai daitezke.
Bai, badago bat online izango dena, eta hori itzulpengintza eta teknologia da. Eta beste gainontzekoetan, gehiena presentziala baldin bada ere, badakago ikasgela virtuala, eta horrekin ba, amaitzen dugu edo osatzen dugu eskaintza akademikoa. Eta era horretan ere, apurtzu bet, lausotzen da ikasle bakoitzak eskaini behar dauen presentzialtasun hori.
Ikasturte honetan, 2015-2016 ikasturte honetan, lau gradu ondoko esan dugun bezala, sustatu ditu UEUk eta bat berria. Mendizaletasuna, mendi jarduera, ikasketak lelopean. Zer landuko da hortan?
Bueno, oso ikuspegian hitza hartzen du gradu ondoko horrek, eta alde batetik landuko da edozein mendizale, izan lehikela be bai, ba, kazetaritzako lan bat egin behar duela, edo hornik eta lan batzuk egin behar dituela, da nahara, ba, kontutan hartu behar dituen, kontu mediku eta planifikazinozkoak, eta Eta apurtzu bet hori ez, ba, aurretik prestatu behar diren, ba, bai norberaren eta bai plangintzaren inguruan, kontutan hartu behar diren balan batzuk ez, alde batetik hori neurtuko da, eta beste alde batetik, ba, mendiarekin lotuta ere, ba, sortzen diren harreman soziologikoak landuko dira, ba, bai taldeak eta bai pertsonen arteko ba, komunikazioa zelangoa dan eta era honetako gauzak. Eta azkenik ja beste maila edabidezkoa edo sozial horretan, ba bai mendiaren inguruko ba mendiasteak antolatzen direnean edo nerango kontuetan ere, ba zelan kontatu behar diren, ze gauza kontutan hartu behar diren, ze eratako esperientzia kontatzen diren eta barruan hartzen dauz oso ikuspegi ezberdinak, ez? Eta ez da mugatzen bakarrik kirolari, baizik eta ba bai euskal gizartearekin lotuta dauden beste esparru batzuei.
Irakaslea Gaizka Mejuto eta Asier Oiarbide.
Bueno, hori Gaizka da Grabandokoaren zuzendaria. Eta gero batzorde akademikoan daude berarekin batera Asier Oiarbide eta Julio Calleja. Hirurak dira UPV-ko irakasleak. Eta hoiekin batera, ba, segun zen modulotan ere, beste hainbat irakasle ibiliko dira. Oda guztira 25 bat irakasle izango dira.
Ze irte eraditu graduondokonek?
Bueno, ba, nik uste dut eskaini nahi duela oin arte kontemplatzen ezen marko akademiko bat, ez? Ba, mendia hori oso presente daukago euskal gizartean eta nola edo ala, ba, mendia gustatzen zitzaiona balantzen zuen bere esparrutik, ez? Ba, hori ba kazetari batzuk ba reportajen bitartez edo medikuntzaren arlotik ere zer landu da, baina eziketa fizikoko graduatuek ba ez dute jasotzen inolango formazio berezirik mendi jardueretan eta esan bezala antolatzaileek ba ikusi zuten hori ba nolabait estali egin behar zela, ez? Ba kirol horrek duen zertaketari erantzunez, ba bueno, ba behar den formazio hori ere eskaini behar dela. Eta orduan ba momentu honetan bai mendiaren inguruan lanean dauden ba profesionalei eskaini nahi dotze ba beste lan batzuk edo beste gai batzuk kontutan hartzeko baliabideak, baina baita ere graduatu berriei emon nahi dotze beste dimentsio hori lantzeko aukera.
Beste hiru graduondoko ere sustatu dituzue ikasturte honetarako: agroekologia, itzulpengintza eta teknologia eta hondakinen kudeaketa eta tratamendua. Banan-banan, ze dugu, nola egingo dira?
Bueno, ba, itzulpengintza eta teknologia datortzen da, ba, lehendik ere ba, geneukalako beste graduondoko bat hizkuntza teknologien inguruan, eta ba garatu edo janda aldatzen ba itzulpengintza eta teknologia osatu arte. Kasu honetan lotu nahi da apur bet ba itzultzaileek behar dituzten aplikazio eta teknologia hoiek trebatzeko aukera. Bietarik euki ditugu, laugarren edizioa izango da, eta esan bezala euki ditugu bai ikasle graduatu berriak eta trebatu nahi zirenak ba teknologia zehatz batzuetan, baina baita be ja itzultzaile direnak, ba hainbat urtetan ibilitakoak eta baina eguneratze prozesu baten sartuta daudenak, ez? Gero hondakinen kudeaketa eta tratamenduan ere laugarren edizioa izango da. Kasu honetan ikusi dugu urtetik urtera ikasle kopuru handitzen doala eta nire ustez horren arrazoia da, ba bueno, ba gai hau oso presente dakagula, eztabaida gai dala eta emoten dauela, ba bueno, ba hori oinarri akademiko bat, ez? Aparte gure iritziak eta eta gure filosofiak eta dana, ba, graduondoko honetan zehatzen gara, ba, oinarri akademiko batzuk ematen, ez? Zergaitik kauza batzuk egin daitezken eta beste batzuk ez. Agroekologian aldiz, graduondokoa zehatzen da ikaslea jartzen norabide batean, ez? Oin arte, ba, nekazaritza eta tokiko garapena emonda, bueno, ba, hori, ba, produksioari lotuta, eta kasu honetan gure dana da neurria aldatu, ez? Ba, tokiko garapenari lotu, tokiko ekonomiari, tokiko baliabidei, eta putzube, ba, lotu guzti hori, baina kasaritzarekin, baina baita be eraldaketa sozialarekin.
Ikasketen ezaugarriak zeintzuk dira?
Bueno, ba, alde batetik urte ikasturte bakarrean egiten diren ikasketak direla, ikaslearen implikazioa eskatzen dutela, hau da, ez da ohiko unibertsitate ikasketa bat, baizik eta ikaslek jarrera aktiboa izan behar duela eta jasotzen duen guzti hori interpretatzeko gaitasuna landu behar duela. Eta bukaeran guzti hori bere proiektu pertsonal baten islatuko duela. Orduan, ba, bueno, ba, ikasturteko ikasketak izanik eta guzti hori landu behar izanik, ba, 301 orduko ikastaroetaz hitz egiten ari gara.
Izena emateko epea datorren astean, hilaren 17an bukatzen da.
Hori da, hilaren 17-rako amaitzen da izen ematepea, eta orduan ikasleko puru minimora iritsita matrikulazio epea zabalduko da. Eta hori izango da, ba, irailaren bukaeran.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina egun interneten.
Bai, uu.eu zen badaukagu portalan bertan graduondoko eta arazartzeko estekak, eta bestela uuko telefonora deituta ere, ma, emango dugu behar diren argibide guztiak.
Beraz, hilaren 17 baino lehen aurre matrikulazioa, gero matrikulazioa etorriko da, eta graduondokoak noiz hasiko dira?
Urriaren 17an. Aurreko gunean 16an egingo dugu aurkezpena eta bat, baina urriaren 17an eta larun batarekin hasiko dira eskolak.
Diru laguntzarik badago?
Ba, badago, baina bakarrik Gipuzkoarentzat, ze lerro hau eta onlineko lerroa Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten dau, eta maila horretan eta segun zenbat Gipuzkoar aurkezten diren ba hoien artean bananduko da.
Bukatzeko, Ainhoa, animatu entzulea graduondoko hauetan parte hartzera.
Bueno, ba, nire ustez eskaintza gaur egune edo eguneroko tasun handikoa dira, hau da, gaur egun lantzen ari diren gaiak dira. Irakasleak ere ba, bai daude unibertsitatekoak zein profesionalak eta maila horretan ikasle jasoko dute ba, esperientzia eta eduki berritzaileak. Eta nik ustot ere ba, egiten dugun antolaketarekin, hau da, ostiral eta larun batetan eskolak eskintzearekin, ba, ustargarria dela esfortzu txiki batekin, ba, norberak daukan, ba, bai familia karrekin zein lan karrekin. Eta bueno, nik uste dute ikasleek pozik elitzen direla bebai behin amaituta, hor ba, interesa daukanari ba animatzeko.
Ainhoa Latatu, UEU-ko graduondoko ikasketetako arduraduna. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunez arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.